wanitana dabar godin oromiya fula heddu ke sat diyo tanalle hirir bawo jiran fakke naf university adama fallet jollen kale hirir ba te shawa ka ba ke sat anala ka kuyu garb guracha ana dage mambi sofiche ucale fi magala muktori lette hirir bawo jiran arale shawa ka ba ke satti mate hirir ba yetin rakko himate tanirratte nama tokko tulubu dab daga mitin jal kamna nami tu jube na chi dubbi sakkan jeda
alale ana dage magala mambi sofiche kale saray gale murmi tukure yo murmi hero mai jura wae Belayan Kenya Baratoto University Diga Terai Diga Sumadera Kan Bukani Gara Sanita Kan Dewi Baratoto Kenya Kiti Baratana Kan Jiru Turei Mergi Babi Jumal Muka Kabajamu Kan Jiru Turei Kan Salmatoni Hakatani Kan Murmitoni Merga Babi Jumal Kanaka Kalagra Bapa Kanaka Ragu Bina Amana Idatini Wafu Jirani Surani Yutu Gakai Adana Kanaka Dagisani Surani Yutu Lama temar semua tu, jadi bahan itu dan itu dah jadi ni. Ibu bahan sangat ti, ama eruang ke serab betul ni pat agak terdengar kongkola. Tapi eru terdengar sangat ti, agak pun tu itu ni muka tu kita rasa seru tu.
Eru kan agak terdengar tu?
Dekam ni cera, kerumah ke serab betul ni terdengar ni tu. Awal terdengar tu seni baru kongkola. Tapi sumber berita, jadi seni. Yeru sana kunda kata ni tulis aku sendiri yang ini kami kongkola kan anu ada yang ini desa kita eru ni agak sih semua ni ti di fener nama gar-gar di sini nawan desi yang ada lembas ni kira eru sana.
Enyu tidak bata mek agan sun?
Gara kongkola tu sih agak juga ni kongkola terjadi sedikit. Mungkin federala fundura tu kan ini cura kerana berada di kan ini turun ini cura jadi merah cura eru sana eru angkana lah yang materi ramai kan arah sini. Kongkolatan itu gara magalah gara bergerak je, cuma gara nanu amarati gara pentingnya tu dia ni gerai tu. Ia rata itu tu kopan negara itu ni tu.
Sambora mal tu tak?
Sambora irga gaji tu kita rukutan ni, boda rukutai gara ni cura gaji tu mader berci gara ni. Naboda mu muka tu kita cura rasa gana rukutan. Nila sahaja gara rukutan ni cura. Mu sekolah sikit ram, magalah sikit cura, sekolah magalah sikit cura.
Polisin orang melayu itu tak sana yukan isin dukan turre.
Turanir, orang sana di polisin orang melayu di abad sana itu turanir sana apa orang jenis bintang legenda legenda turanir. Tapi polisin yang akhirnya abad sana ergas sana mu, agam polisin si tanah sani polisin nak beramana tiadaan tanah ni. Agama mana tiadaan ni bahan ini jelekan asli jadi orang ini orang ini cura mama tu orang ini kan.
Muka turu ke aduh jadurat rezeki kanjal kabare. Thalesis itu mah bufet turu aduh jadurat anis kasumah rezeki buaya gosu turu. Nah thales darah saat ibu dah beri federal si matematikan bufet mencatok kajis. Muji cipunin dua alam matadis mana alat jirawa.
Enyu jadah makan dua kun mucan.
Makan dua dah jadi makonin jadah. Darah zoga kuraja.
Hirirawan giddu kana geggeeffamaaturan baay'een isaanii uummati nagaadhumaan ba'ee galadha kan namoonni jechaa jiran. Inni muka xurrii kun maaliifitu humnoonni itti bobba'anii nama rukutan?
Amma aduu hojjaa duraan nagumaatu ganama calqabee hirri gaggeeffame nagaa ture poolisiin Oromiyaatis jira ture nagumaan hirri gaggeeffamaa ture. Gaafa lammaf kaleessa jechuudha. Dabratige kan jedhamu jira achirraa uummanni aanaa biraatiin dabratigeen kun walirraa kiiloomeetira 10 fagaata. Achiis immoo yoo ta'u namoonni dhufanii magaala kanatti warra magaala kana jiru wajjin walitti makamanii hiriirri gaggeeffamaa ture. Saniin booda makalakaanis jira ture. Ganamumaan dhufan warri makalakaa oraalii tokko guutaniiti. Ta'aa booda immoo yoo ta'u federaalli dhufe poolisiin federaalaa. Saniin booda ukaasa bananii.
Maalif kan isaan ukaasa banan poolisiin Oromiyaa achin turre?
Isaan walit turanii isaa dhuftan eenyutu si waame nuti humna keenyaa ol hin kaane maalif dhuftanii dhan isaan walitti bu'ani.
Amma magaalaan muka xurrii haalli isaa maal fakkaata?
Amma tasgabbaa'ee jira awwaallee hoggaa deebinu warra awwaala deebi'an karumarratti jilbiffachiisanii jilbibbidhaan daandiirra oofaa turan. Awwaala hoggaa deebi'an hiriira akka hin goonedha. Hirira akan goone fi kan bittinsaatu majiran namni akka walitti gurmaa'etu hirira akan goone fi sagaleesa akan dhageessisneef akkuma namni walitti dhufu waan hin barbaanneef akkas godhan namoonni halaaluma laalanii kun dheessanii karaa rafaa Maka sani gara biratin jora dalu karamana sani. Anu amma kasiti kararra gurret dandi biratin magala ala baani to zorret ogalle isan bakan nidur.
Sana kenitan ifgala toma.
Aishi gara samutu.
Guyyaa kale sammo godina Buunoo Beddellee magaalaa Beddellee keessatti hiriira geggeeffame irratti humnoonni federaalaa gaazii mimmaansu hiriirtoota irratti biifuudhaan uummata rifaasasan jechuun jiraattonni naaf ibsanii turan.
Kaleessa lafa torbaa hiriira nagaa uummanni karaa nagaatiin haala yeroo irratti kan hundaa'e hiriira nagaa ba'ee ture lakkoofsaan ammana haalan jedhamu 1500-1800 kan tilmaamamudha kan hiriira kanarratti argame. Hiriira sana keessatti immoo haala yerootiin kan wal qabate wayyaaneen nu bulchuu akka hin dandeenye yeroo baay'ee bu'aa waggoota 26 qabamuu bulchiisa gaarii musinaa wantoota adda addaa kana kaasanii keessumattuu immoo amabaa Harargeetti. Saba keenya irratti waan raawwatamaa jiru kan wal qabate dubbata irrattis barattoota dargaggoota jaarsolii komii guddaa kaasuudhaan hiriira guddaadha kan gaggeeffame. Kaleessa Oromiyaan poolisii hirgaadha tasgabbeessuu malee tarkaanfiinni fudhatee hin turre naatii afur booddee ammas kallattii afuriin walitti dhufanii hiriira guddaatu ture. Egaa haalan beekamneen korabeessaan Oromiyaa boombii sachiis boombiidha kana darbachuudhaan warreen hiriira baan baay'ee rifaasise inni kun naqeet. Dargaggoota kana warra biyya baan kana dallansuu keessa galchee sana booddee dhukaasa gara samaatti ol qabanii federaal poolisii warra jedhaman dhukaasa jalqabanii egaa qabatamaadhaan akkana jechuun baay'eessu manni baay'ina waan qabuuf addaan baasuu ture rakkisaa namoonni sadan tokko akka madaaniidha. Isarraa kanadhaa haaluma nuti jijjiirames hin beekamu yemma sabaa sablammootattu magaalatti keessa jiraatu hiriira kan isaaf baay'ee sodaachisaadha. Namni nama tuqes hin jiru sodaadhuma kanaan qabeenya gahiisa warra qabantu jiru. Sodaanirra kan jedhamu tarii gabaasii jira kan jedhamu tokko jira kanarraan humni adda akka argamu jedhamutu jira.
Haala Beddellee keessatti uumameef walumaa gala naannolee Oromiyaa keessatti mormiiwwan geggeeffamaa jiru ilaalchisuudhaan itti gaafatamaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii biiroo bulchiinsaaf nageenya mootummaa Oromiyaa obbo Baayisaa Kumaatti bilbiluun haasofsiiseen ture.
Iddoowwan adda addaatti magaalotaa fi naannoo keenyaa adda addaa keessatti geggeeffamaati kan hiriira nagaa jedhame kana gidduutti ammoo rakkooleen tokko tokko darbee magaalaa Beddellee qofa oduu hin ta'in iddoowwan birattis uumamaa akka ture beekna. Waliigala yeroo ammaa kana mootummaan naannoo Oromiyaa caasaan nageenyaa Oromiyaa gaaffii uummata Oromoo akkasumas komiiwwan uummata Oromoo fi fedhii faayidaa uummata Oromoo mirkaneessuudhaaf uummata wajjiniin dargaggoota wajjiniin dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo naannicha gaggeessuu dabalatee wal ta'iinsaan. Deebii uummata kennuudhaaf sosochii cimaa fi qabsoo cimaa keessa akka jiru ni beekama. Qabsoo fi sosochii cimaa kan ammoo uummanni illee waliigala deeggaree harka wal keessa godhatee akka socho'aa jirus qabatamaadhaan beekamaadha. Haa ta'uuti garuu sosochii kana gufachiisuudhaaf humnoonni qabatamaadhaan irra gahamee fi qorannoorra jiran humnoonni fedhii maxxantummaa isaanii sosochii uummataaf mootummaa akkasumas dhaabatiin jalaa dhaabbachuudhaaf edeera irra ga'e kana itti gufsiifachuudhaaf jecha dargaggoota keenya naannoo tokko tokkotti naannoo yeroon jedhu magaalotaa fi aanaalee tokko tokko keessatti gara okoraatti akka deemu taasisuu irratti kan argamani. Humnootni siin jedhu kun yeroo ammaa kana kan humna nageenyaa naannoo Oromiyaa jala jiru qabatamaadhaani. Inni kun gaafa xumurame qorannaan isaa xumurame eenyummaan isaanii sosochiin isaan gaggeessaa turanii fi akkamitti dargaggeessa Oromoo fi uummata Oromoo gara okoraa fi walitti bu'iinsatti akka deemu akka taasisan ifatti kan ibsinu ta'a. Kan magaalaa Beddellees yoo ta'e kanaan adda miti hiriira nagaa sagalee ofii morfii ofii biyya kana keessatti dhageessifachuun mirga. Garuummoo hiriirri nagaa amma jedhameetu gaggeeffamu kun qaama waamee fi qaama itti gaafatamummaa fudhatu kan hin qabne qabsoo uummanni Oromoo karaa nagaatiin yeroo ammaa gaggeessuudhaaf sosocho'aa jiru waliin tasuma kan hin deemne inumayyuu guddina biyya kanaa fi guddina naannoo keenyaa tokkummaa uummata keenyaa tokkummaa isaa sablammoota biyya kanaa mirkaneessuudhaaf sosochii uummanni Oromoo fi mootummaan naannoo Oromiyaa hoggansi haaromsa gadi fagootiin amma kutannoodhaan fuulduratti ba'ee fedhii faayidaa uummata Oromoo mirkaneessuudhaaf socho'uu kan dhaabuudhaaf duubatti deebisuudhaaf yoo ta'een gaditti fedhiis faayidaas uummata Oromoos galmaan kan ga'u miti jechuudha.
Gidduuttis hin dhaabu dhiifama naa godhaa obbo Baayisa gidduuttis hin dhaabu mormii kana yookaanis immoo hiriira nagaa kana gara hookaraatti akka oofamu godhe sinnaan jettan kun maalume?
Hiriira nagaa kana gara hookaraatti akka oofamu kan taasisu yaa'u hiriira nagaa karaa nagaatiin kan gaggeeffamu hawaasni nagaan bahee nagaan akka galu akka waliin jiraatu waliin jireenyi isaa akka hin gufanne. kantasi sufi fedi ofi yokin yada ofi yokin gafi ofi dhiyeessifatanii deebi'udha. Isuma kanaafis yoo ta'e seeraa fi heera biyya kanaa keessatti abbaa qabaachuutu irra jiraata. Hiriirri kun abbaan qabu haa ta'uuti garuu immoo qaamni nageenyaa Oromiyaadha. Humni nageenyaa poolisiin Oromiyaadha. Sosochii gaggeeffamu kana harka duwwaa karaa nagaatiin ilaalaa fi nagaa uummataati kan tiksaa ture. Haa ta'uuti bakka bakkatti dhakaa walitti darbachuun qabeenyaa fi lubbuu namaarratti miidhaan akka ga'u. Fedhiidhuma humnoota filatiin jedhee isaan giddu galeessa godhatanii sosochii isaan taasisaniin badiin tokko tokko uumameera. Magaalaa Baddallee irrattis yoo ta'e poolisiin keenya miidhameera. Miidhaan walitti bu'iinsi nuuf nuyi numa walitti buusuudhaaf godhamu kana tasgabbeessuudhaaf ofirraa ittisuudhaaf yookiin karaa nagaatiin waan deemamuu qabu kana kan okkorratti garagalee bittinsuudhaaf poolisiin gaazii siyaa ta'uu dhimmoota tokko tokko ogummaa ofiitiin kan fudhatu hin jira. Inni kun sadarkaa kanarra ga'uu kan hin qabnee fi ejjennoo mootummaa naannoo Oromiyaatiinis akkasumas qaama nageenyaa poolisii Oromiyaatiinis akkasumas fedhii uummataatis akka hin taane ifatti beekamutu irra jiraata jechuudha.
Jiraattonni naannaa sana jiran keessumaa iddoo adda addaatti hookarri hangi tokko kaka'eera naan jettu sin garuu kan beddelleeti har'a kan inni irratti fuulleeffanne maalii fi naannaa sanaan jiraattota dubbise sababa ta'eefan kan dhakaan darbamee fi sababa gaaziin imimmaansu hiriirtota irratti biifamee fi naan jedhu inni kun dhuguma.
Kuni kan magaalaa Baddallees dabalatee akkuman silasiin jedha bakkeewwan adda addaatis kan taasifame poolisiin Oromiyaa gaachana uummata Oromooti. Poolisiin Oromiyaa tika nageenya uummata Oromoo ta'uusaa bara kana keessa qabatamaadhaan mirkaneessaa kan dhufee fi kan uummannis mirkaneessee fi tasuma hiriira nagaa fi sosochii nagaa uummata Oromoo irratti poolisiin Oromiyaa kanan godhu ijjannoo akkasiitis hin qabu. Garuu immoo humnoonni keessaa salaas karaa kanaan ijaaramanii qabsoo karaa nagaa fi guddina misoomaa uummata Oromoo gufachiisuudhaaf humnoonni deeman kun gidduu galanii wanni kun akka uumamu walitti bu'iinsi dhakaa darbannaan warreebuun qabeenyi baduun kanaaf kan kana fakkaatan akka uumamu humnoonni godhan kun bakkee adda addaatti qabatamaadhaan to'annoo poolisii Oromiyaa jala oolaniiru akkuma isin jedhe fuulduratti qulqullaa'ee kan ibsamu ta'a. Magaalaa Baddallees kanumarraa kan ka'e malee poolisiin Oromiyaa fedhii uummata nagaa irratti tarkaanfii fudhachuus hin qabu, ejjennoo akkasiitis hin qabu. Ka'umsi isaatis poolisiin tarkaanfii isaan erga fudhatee booda gabaasa jedhu hin qabnu jechuudha.
Poolisii Oromiyaa irraa ammayyuu akka isaanitti malitti komee hin qabnu. Poolisiin Oromiyaa nagaa dhumaanitu nageenya uummataa eegsisaa tureedha akkuma isin jettan isarratti walii galu. Kan kana godhe kora bittinneessaa Oromiyaatii jedhu. Korri bittinneessaa mojiinsaa adda tokko nagaa eegsisee kammaaf tarkaanfii fudhata?
Poolisiin Oromiyaa yaa'u korri bittinneessaa Oromiyaa kan jedhamu humni xixiqqaan poolisiidhuma Oromiyaa jala jiru magaalota adda addaa keessa kan jiru akka ta'e beekamaadha. Garuu korri bittinneessaan kun akkuma kanaan duras argaa turtanii fi ammas qabatamaadhaan argaa turu poolisii Oromiyaatiin addummaa hin qabu, ejjennoos addaas hin qabu. Tokko ta'anii uummata tiksaa kan turanii fi nagaa eegsisaa kan turaniidha. Ammas ejjennoon isaanii fi sosochiin keessa jiran isuma kana. Garuu kana gidduutti hamma uffata wal fakkaatan uffatamee qophaa'ee sosochiin adda addaa tarkaanfii kana gufachiisuudhaaf yookiin ejjennoon amma sii ibsu kana gufachiisuudhaaf fedhii guddina uummata Oromoo duubatti deebisuudhaaf humnoonni sosocho'anii to'annaa jala jiran jiru. Humnoota kana uummata Oromootiifis miidiyaalee idil addunyaaf biyya keessatti akkuma qulqullaa'in kan ifa taasifnu ta'a jechuudha.
Mormiin yookaanis hiriirri nagaa iddoo adda addaatti geggeeffamu kuni akka uummati nutti himaa jiranitti sooshaal miidiyaa adda addaa irrattis akkuma argamaa jiru isinis quba qabdu jedheenii amanaa. Hooggantoonni siyaasaa nuufa hiikamanii kan jedhudha dhaadannoo adda addaatti keessumaa mormii mootummaa kanarraa qabanidha. Mootummaan kun kana booda nuun bulchu isa jedhu si'a baay'ee irra deddeebi'anii kan isaan haasa'an iyya uummataa kanaaf mootummaan gurra itti qabee dhaggeeffachuutti jira moo akkasumatti itti fufaa uummata yeroo hundumaa iyya moo yookaanis qaamni isa dhaggeeffataa jiru jira gaaffii koo dhumaati.
Mootummaan naannoo Oromiyaa keessumaa immoo hooggansi haaromsa gadi fagoodhaan yeroo ammaa sadarkaa naannootii kaasee amma gadiitti dhufe kun fedhii faayidaa uummata Oromoo galmaan ga'uudhaaf gaaffii guddina uummata Oromoo qabsichi wareegama gaafatu hunda kanfalee galmaan ga'uudhaaf qabsoo hadhaa'aa keessa kan jiru. Qabsoo kana gufachiisuudhaaf humnoota garaagaraa wajjiniin kokkee wal qabateetti kan jiru hanga wareegama lubbuutti. Kanfaluudhaaf humna qophaa ta'ee jirudha. Qabsoo kanas qabatamaadhaan kan gaggeessaa jiru akka ta'e hin beekama. Gaaffii uummanni yeroo kamuu gaaffii hin qabaata. Gaaffii uummataa karaa nagaaf karaa sirriidhaan deebisuudhaaf qabsoon jalqabame cimeeti kan itti fufu. As keessatti gaaffilee humni kaasu hundumaan akka deebisuudhaaf humni nageenyaas mootummaanis dhaabni naannoo kana gaggeessus daran qophaa'aa ta'uusa uummannii fi mootummaan kan walamanii socho'aa jiru ta'uusaa addunyaan guutuun kan beeku jedhee dubbachuu afaan guutee dubbachuu nan danda'a jechuudha.
Obbo Baayisaa Kumaa itti gaafatamaa dhimmoota kominikeeshinii biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa ibsa nuu kennitaniif maqaa dhaggeeffatoota keenyaan hedduu galatooma.
Isinis ulfaataa fayyataa.